Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, milí priatelia tu v Michalovskej bazilike, ale aj tí, ktorí nás sledujete prostredníctvom médií. Možno ste už videli niekedy také celkom vtipné fotky z nejakých dôležitých udalostí, ja neviem, finále nejakého dôležitého zápasu alebo nejaká veľká spoločenská manifestácia, a s napisom A ja som tam bol. Pamätám si napríklad, že roku 2000 po Svetových dňoch mládeže sa rozdávali také záložky do knížek a tam bol tiež pohľad na miliónový zástup a že nájdi sa, kde si, a ja som tam bol. Je to celkom vtipná pripomienka niečoho. Áno, bol som pri tom, som súčasťou niečoho veľkého. Išlo o nejakú udalosť, ktorá sa hlboko zapísala do mojich osobných nejakých dejín a bol som pri tom. Niekedy možno išlo o celkom takú nevedomú účasť, ani som nevedel, že tá situácia bude taká dôležitá. Možno som sám nechápal, čo sa v tej chvíli deje. Napríklad, že novembrové udalosti pred koľkými už 33 rokmi, tie prvé manifestácie, že naozaj zmenia chod našej spoločnosti. A niekto povie, áno, ja som vtedy bol pri tom. A takýchto situácií je v dejinách mnoho. Deje sa niečo, čo samotní účastníci v danej chvíli vôbec nemusia pociťovať ako niečo prelomové, historické alebo dôležité, čo zmení chod dejín. A až po čase budú môcť povedať, áno, a ja som bol pri tom. Čítali sme evanjelium o tom, ako 12 učeníci prijímajú poslanie. Ježiš ich posiela, my ho povieme dnes, do celého sveta, ale v tom konkrétnom posielali do tých okolitých dedín a mestečiek, kam mali v pláne potom všetci prísť. Tak to teda vnímali oni vtedy. A my pritom dnes vieme, že poslanie týchto 12 bolo začiatkom celosvetového vyslania, poslania, že tí 12 sa už vtedy stali súčasťou čohosi veľkého, čo oni v tej chvíli ani nemali šancu chápať. Niečo, čo ich ďaleko presahovalo počtom, významom, aj trvaním v čase. Kto z nich, z tých 12, ktorí sa tešili z toho, že dostali od Ježiša túto moc a naozaj vyháňali zlých duchov a uzdravali chorých, kto z nich vtedy mohol vedieť, že túto ich skúsenosť budeme si pripomínať kdesi v Michalovciach o 2000 rokov? Nikto z nič. A touto udalosťou, alebo touto sériou udalostí vlastne sa dostávame k tomu, že dnes sú tu milióny Kristových učeníkov, ktorých za tých 2000 rokov plnili to isté poslanie, ktoré dostali títo 12. A zaujímavé, že tak ako v títo 12 boli vyslaní bez palice, bez dvojich šiat, bez sandálov, bez peňazí, tak by sme mohli povedať aj to, že aj všetci tí ďalší učeníci sú vždy akoby vystavení tomu, že sú zdanlivo bez prostriedkov potrebných na vykonanie diela, ku ktorému sú poslaní. Svetské vlády na rozšírenie svojej moci, na jej udržanie v histórii vždy potrebovali obrovský kapitál, ľudský aj finančný, budovali veľké armády, dávali ťažké peniaze do propagandy, do systému ovplyvňovania verejnej mienky. Bolo to v minulosti, je to dnes a bude to stále. A viac či menej sa im to darí úspešne, viac či menej trvalo. A Kristus vysiela svojich 12 a po nich ďalších 12 a ďalších a ďalších do sveta bez akejkoľvek garancie materiálnej či finančnej. Ale čo robí? Garantuje oveľa viac. Garantuje to, že im dáva silu a moc nad všetkými zlými duchmi. Že im prisľubuje silu a moc liečiť neduhy. Pretože ohlasovanie Božieho kráľovstva je vždy spojené s bojom voči mocnostiam zla a je vždy spojené aj s uzdravovaním neduhov, chorôb alebo všetkého toho, čo človeka obmedzuje a limituje. A tak vlastne vidíme túto veľkolepú panorámu dejín spásy, ktorá začína týmto vyslaním 12 apoštolov, tou mocou, ktorá im bola zverená a o ktorú oni radostne ohlasujú, že to funguje. Fatimské posolstvo, ktoré si pripomíname na našich fatimských sobotách, má v sebe tiež čosi podobné. Je to na jednej strane, keď pozeráme na tajomstva fatimského posolstva, ktoré boli zjavené deťom vo Fatime pred 105 rokmi, je to posolstvo k pokániu a k modlitbe za hriešnikov. Teda má v sebe akýsi prvý osobný rozmer. A druhá časť posolstva hovorila o potrebe zasvetenia Ruska nepoškvrnenému srdcu. Prosbu a modlitbu za jeho obrátenie, aby nedošlo k horšiemu šíreniu bludov a rozsievaniu zla. A teda má v sebe ten spoločenský rozmer. A tretia rovina fatimského posolstva či proroctva je predvídanie rozvratu vnútri cirkvi a prenasledovania cirkvi v osobe aj pápeža, biskupov. To je to tretie tajomstvo, ktoré bolo dokonca dlhý čas udržiavané naozaj ako tajomstvo, až po roku 2000 bolo formálne zverejnené. A tieto tri roviny, osobný, spoločenský i cirkevný, sa dostávajú stále viac a viac do pozornosti ako čosi naozaj konkrétne. Dnes to vidíme dokonca jasnejšie aj v našich konkrétnych situáciách, aj spoločenských, aj životných. Kým výzva k pokániu ostáva stále aktuálna, hovoriť o tom, že sa máme modliť za hriešnikov, dnes už znie trošku provokačne. Pretože v dnešnom slovníku, aj v spoločnosti, slovo hriech, hriešnik, sa považuje za politicky nekorektné, ktoré by sa nemalo nikdy používať, pretože všetci sme dobrí, každý je OK, všetko je dobré, všetko je OK. Neexistuje hriech. A teda fatimské posolstvo, ktoré nás privádza k modlitbe za hriešnikov, modlitbe za duše, ktoré potrebujú Božie milosrdenstvo, je vysoko aktuálne, ale súčasne aj vysoko konfliktné. V tej druhej rovine fatimského posolstva, kde sa hovorí o modlitbe a o zasvetenie Ruska, aby prestalo šíriť svoje bludy a spôsobovať utrpenie, sa stalo opäť pred našimi očami v našich dňoch tak aktuálnou výzvou. Na túto výzvu nakoniec reagovala aj celá cirkev. Pamätáme si, že 25. marca tohto roku pápež s biskupmi celého sveta naozaj obnovili alebo potvrdili zasvetenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A my svojimi modlitbami môžeme urobiť jedine to, že opäť a opäť tento veľký národ budeme zverovať Božiemu milosrdenstvu cez ruky Božej Matky, aby tento národ takisto mohol sa stať nástrojom Božej milosti vo svete a nie nástrojom rozsievania zla a násilia, ako sme tomu svedkami aj v týchto ťažkých dobách. A tretí rozmer rozvratu v cirkvi či prenasledovania, nuž ten môžeme tiež pozornejšie sledovať v tom, ako sa cirkevné učenie častokrát spochybňuje, rozrieďuje. A to nie len akýmisi útočníkmi zvonku, ale častokrát aj vnútri cirkvi, dokonca aj od tých, ktorí by mohli a mali byť oficiálnymi predstaviteľmi, či už sú to teológovia, profesori, alebo niekde možno aj biskupi, ktorí naraz hovoria, ale toto už nie je aktuálne, ale toto už nie je hriechom. A toto teraz už treba vnímať inak. Už doba pokročila, máme vedecký pohľad na svet. A tak vlastne vidíme, že aj naše stretania sa počas prvých sobôt v mesiaci, keď si pripomíname fatimské posolstvo, sa stávajú neustále viac a viac aktuálnymi priamo pred našimi očami. Prichádzame, aby sme teda počas týchto našich spoločných stretnutí v duchu Fatimského posolstva prosili za celý svet a odprosovali aj za tie urážky, ktoré sa aj Pane Márii, aj Božiemu posolstvu dostáva. Každý z nás sa aj touto účasťou, touto modlitbou stáva účastníkom akéhosi veľkého diania a pohybu, ktorý tu v cirkvi je z Božej vôle, ktorý bol zverený Božou Matkou práve ako posolstvo, ako výzva, ako pozvanie. Aby sme možno na konci vekov mohli aj my povedať, a ja som bol pri tom. Možno na tej historickej fotke, ktorú raz budeme vnímať vo večnosti, sa budeme môcť nájsť a hľadať v zástupe tých, ktorí prijali, tak ako tí 12 z dnešného evanjelia, Kristovú výzvu zapojiť sa do jeho diela. Modlitbou, pokáním, hľadaním spôsobu, ako Božie pravdy presadiť v prvom rade vo vlastnom živote a ako byť ich svedkami v svete, ktorý nás obklopuje. A to aj cez splnenie tých aktualizovaných požiadaviek, ktoré nám Pán Boh aj cez svoju matku počas dejín rôznymi spôsobmi vysiela. Aj o tom sú naše Fatimské soboty. Aby sme takto v našom živote spájali osobný rozmer pokánia, spoločenský rozmer modlitby za všetkých tých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo a súčasne prejavili svoju oddanosť a vieru v cirkev, ktorá má byť Božím nástrojom napriek vnútorným problémom či vonkajším útokom. Obnovme teda toto naše rozhodnutie nasledovať tieto výzvy s Fatimy aj v tento dnešný deň, aj pri tomto našom spoločnom stretnutí. Sláva Isusu Christu.